Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan. Po našem beku u sumraku bogova, Leopold Blumu, Fassbinderovim kišnim kapima na vrelom asfaltu, od više od 30 uloga pominjem ove u kojima vas sada možemo videti na sceni matičnog Beogradskog dramskog pozorišta, a zašto ste nagrađeni sa više od 10 nagrada na domaćim i međunarodnim pozorišnim festivalima. Među nagradama je i ona posebno draga glumcima koja nosi ime velikog Miloša Žutića. Trenutno ste u probama, naravno kad prođe ove pandemijske pauze, u probama za novu predstavu u Beogradskom dramskom pozorištu. Reč je o delu Divlje meso Gorana Stefanovskog. Veliki repertoar, velike uloge našeg današnjeg gosta, Pavla Pekića, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Pavle, virus vlada, epidemija je, pozorišta se zatvaraju, otvaraju, vrlo je dramatično stanje, uglavnom se ne igra, međutim vi ste nedavno izašli sa jednom velikom ulogom u jednoj zaista sjajnoj predstavi, a evo i sada vam krenule su vam već probe za drugu predstavu, vi ste srećnik među glumcima u Beogradu.
Pa znate šta, prvo, mi smo u Beogradskom dramskom stvarno radimo punim intenzitetom skoro celo vreme pandemije, izuzev onog vanrednog stanja i određenih zatvaranja u kojima nije bilo zabranjeno, nije bilo dozvoljeno da se igra. Mi smo probali, mi smo završavali predstave i zamrzavali ih i ostavljali za trenutke u kojima će to biti moguće. Tako su kišne kapi na vrelom kamenju izašle sad u 20. februara na dan pozorišta, a one su zapravo bile gotove početkom decembra. I onda smo ih zamrzli, nedelju dana obnavljali i izašli za dan pozorišta. A svo vreme moram da kažem da ne ispadne da smo neodgovorni, da je uprava Beogradskog dramskog neodgovorna. Nas je upravnik testirao jednom nedeljno i mi smo bili pokriveni time i na svaki simptom alaksalosti, curenja nosa, obustavljali smo rad. U međuvremenu i stvarno to ja lično skidam kapu za vakcinaciju kao takvu i mislim da svi to moramo da kažemo da smo nekad doživjeli u životu da je naša zemlja među najboljima u svetu i zaista i ta činjenica su se kulturni radnici vakcinisali. Mene je doduše porazila činjenica da se nisu, većina se nije vakcinisala svojom voljom, ne zbog nemogućnosti, nego što neki od njih čekaju da vide kako ćemo prođemo mi koji smo se prvi vakcinisali, neki misle da će Bill Gates da njima onda komanduje ko marionetama, ali to daje jedan spokoj, jedan mir. Meni je danas evo tačno 3 nedelje od primanja druge doze Sinopharmove vakcine, tako da negde u glavi sam ipak mirniji. Ne kažem da se ponašam normalno i živim normalno, ali ipak mirniji i kad dođem sa mladim kolegama sa kojima radim većinu ovih predstava, nemam neku frku da će nešto da mi se desi.
Krenuli ste sa probama za novu predstavu. O čemu je reč?
Divlje meso Gorana Stefanovskog u režiji Jagoša Markovića sa jednom velikom podelom, to će biti 13 ljudi, velika količina mladih glumaca, podmlatka Beogradskog dramskog, uopšte Beogradskih pozorišta, naših glumišta, vrlo daroviti mladi ljudi. Jedan vrlo uzbudljiv tekst u jednom intenzivnom, zamamnom, zanosnom procesu sa Jagošem.
To je tekst, ja mislim da ima jedno 30 godina da je napisan. Tada je bio aktuelan. Kako sad gledate na tu aktuelnost i možda ne tražimo samo aktuelnost, šta je to u tom tekstu još što je vama značajno?
Ono što jeste Jagoševa intervencija u odnosu na tekst, ne mislim da je išta menjano osim geografskih odrednica koje se odnose na Skoplje, znači prebačeno je na ovde danas. Nije radnja smeštena u drugi svetski rat, pred drugi svetski rat, nego baš ovde danas. Zapravo u čitanju tog i takvog današnjeg divljeg mesa reakcija na kapitalizam sredine 20. veka nije komunizam. Danas je reakcija desnica. Danas je reakcija nacional-socijalistički podmladci ondašnjih fašista. Današnji kapitalizam, rekao bih, je još suroviji. I nužno pravi te podole, tako da jedina intervencija da Andrija nije komunista, nego je desničar. Eto, to je neki, da li radikal ili Dveri, potpuno je sve jedno. Sad ne dajem političke odrednice, ali prosto znamo o kome pričamo kad kažemo te dve političke organizacije.
Zanimljivo je da je taj lik mogao tako lako da se prešalta sa nekoga ko je komunista na nekoga ko je desničar, ultradesničar.
Da. To je tužno meni. Jer taj komunizam, iako je u svojoj konačnici pokazao vrlo nesretno i neprijatno lice, pogotovo u Rusiji, u svom izvorištu je jedna divna ideja. Jedna plemenita divna ideja ujedinjenja potlačenih, ujedinjenja onih koji rade i nemaju prava. Danas imamo isto.
Dobro, isto kao hrišćanstvo, ali put do pakla je popločen dobrim namerama. Radili ste nedavno, prošle godine, možda malo više, takođe sa Jagošem.
Sumrak bogova koji je imao dosta uspeha. Igrali smo ga u septembru, s tim što sad igra Branka Katić umjesto Branke Šelić.
Kako je to se... Kako je ispalo?
Da, ispalo je odlično, zato što smo imali ozbiljan proces. Znači, nije bilo ono uskakanje kako su standardne u pozorištu, nego smo imali proces od 10-15 proba u kojima je mlada Branka Katić došla spremna naučenog teksta i stvarno imala i vremena i podršku svih nas da napravi jednu izuzetnu ulogu, što je ne uspela, nego vidim i po reakcijama publika i mi to znamo na sceni, zaista uspela.
Pavle, meni to uvek bilo zanimljivo. Branka Šelić je takođe jedna velika i odlična glumica. Sad je tu Katićka koja, opet su nekako različite. Treba li gledati ponovo predstavu? Ili to drugačija predstava?
Jeste. Ja Branku Šelić mnogo volim i privatno, a profesionalno, otkako znam za nju, ja sam zaljubljen u to glumačko biće i to je zaista jedna od najvećih glumica svojih, te generacije. To nemam nikakvu dilemu oko toga. Branka Katić, s druge strane, nosi jednu sasvim drugu boju, nosi jednu sasvim drugu emociju. Ja kad pričam ovo o bojama i emocijama, ne mislim da se odstupa od onoga što je tekst i reditelj postavio kao zadatosti, ali svako od nas nosi neki svoj autentični pečat svog bića, svoje ličnosti, koji onda oblikuje prema liku koga igra i daje interpretaciju.
Sumrak bogova, tu igrate baš onako od početka, igrate opasnog budućeg nacistu. Kako se snalazite u tome? Gde pronalazite dodirne tačke?
Pa ne znam, nešto, evo sad iskreno. Dakle, posljednje tri uloge, sve tri velike, i Ašenbah u Sumraku bogova i Leopold u Kišnim kapima, zaključno s ovim što sad radim, Klaus, isto Nemac, i on je antihero, i on je negativac u komadu Gorana Stefanovskog. Znači, zaređao sam po tim zlikovcima. Nisu sva tri lika ista, imaju velike razlike, ali ima nečeg zamamnog igrati takve karaktere. Meni je bilo u jednom trenutku jako teško da se bavim Ašenbahom. Pogotovo kad su kolege počele da igraju punom snagom na probama i kad je meni to bilo toliko potresno da sam počinjao da plačem, ja privatno i sebe, kao publika koja gleda to. A onda mi reditelj kaže, pa ne smeš da plačeš, mislim, tvoje je da likuješ, ti si doveo do toga, ti si uradio to zakulisno da do toga dođe. I da, trebalo mi je vreme da pristanem da u Sumraku bogova Ašenbah, lik koji tumačim, pored toga što sam ja to izmaštao da je jedan od tvoraca konačnog rešenja holokausta i tako dalje, kojim se ne bavi nešto preterano ozbiljno, koliko se bavi ozbiljno da preuzme da pobije članove svoje familije i da preuzme vlast nad kapitalom. To mu je nekako, da, teško je, mislim, teško, nije teško, s jedne strane je zahvalno, s druge strane zahvalno, jer znate, negativci se primete. To ne može da bude neprimećena uloga, pogotovo kad su tako veliki, kad su zaista kontrateg nekoj drugoj priči koja se razvija.
Ali vi sve to igrate tako mirno, Pavle.
Pa, upravo sam to hteo da kažem, da je suština da se ne prave karikature, već naprotiv, da se to svede, sabije, da se sabije ta energija i taj fokus. Ja imam utisak da se nijedan zlikovac nikad nije pravi zlikovac. Ne mislim ove što pretenduju kriminalce, da su veliki kriminalci, da su nekome odsecali glave i to. Nego mislim ovi ljudi koji upravljaju našim životima, ovi korporativni kapitalisti koji su istovremeno, i sad lupetaramo ovo pod znake navoda, vlasnici i Pfizera i Big Maca, mislim, koji te i truju i leče i tako dalje, i koji tu nemaju nikakve emocije, da su oni vrlo smireni, ljubazni, gospodstveni, rekao bih ponekad i nežni ljudi.
Da li imate to osvešćeno, upravo taj mehanizam, gde dodirnete u sebi zlo koje nemate inače?
Pa, to je pitanje, da li ga nemam. Imam ga. Pa mislim, imamo ga svi. To je moje duboko uverenje. Niko ima ga, neko više, neko manje, nego neko ga neguje, neko ga ne neguje. Ja ga negujem tako što ga igram. I mislim da je to božanstven mehanizam za kanalisanje svoje negativne energije. Desilo mi se nekoliko puta posle odigranog Sumraka Bogova. Zaista, nekoliko puta. Jednom u septembru, da, je bio jedan kolega, stranac, reditelj, kome se nije dopala predstava. Ja sam mu se dopao i mene je to, ja još uvek nisam, ja sam se samo što sam skinuo šminku i došao da popijem čašu piva. I on je seo pored mene i počeo to da priča, a ja, u meni se razgoreo ona iskra scenska Aschenbacha. Ja sam odjedanput počeo prema čovjeku da budem jako ljubazan i nisam se smirio dok ga nisu izneli iz kafane, pošto sam ga napio, on je Slovenac, ne pije, i onda je samo ja naručivo i pivo i rakije i tako, ali negde je taj demon progovorio i privatno. Hoću da kažem, treba mi neko vreme posle toga da se umijem sobom, da se umijem drugim sadržajem od onog koga sam igrao i da nastavim dalje.
Hajde sad mi malo da se umijemo sa malom muzike, pa ćemo da nastavimo dalje. Thank you.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Pavle Pekić u klubu 2. Ja sam očekivala da ću da razgovaram i sa predsednikom udruženja dramskih umetnika. Međutim, iako je sve to gotovo na papiru ili na neki način još pre godinu dana od kad je ta vest da ste jedini kandidat, da ćete zameniti Voju Brajovića na tom mestu, međutim niste. Šalim se, naravno nisam se razočarala, ali šta se to zbiva?
Pa ne, nije to nikakva mistifikacija. Prvo, da li ću ga zameniti odlučit će Skupština. Činjenica jeste da sam jedini kandidat, da je konkurs završen i da sam ja jedini kandidat. Sednica udruženja dramskih skupštine, udruženja dramskih umetnika trebalo da se održi 18. marta prošle godine, kada je neposredno pre toga izdata naređenje da o zabrani okupljanja više od 50 ljudi ili tako. Ne mogu sad precizno da se setim, ali znam da nije bilo moguće. Vlada jeste donela uredbu o odobravanju kulturnih manifestacija, ali Skupština udruženja dramskih umetnika nije kulturna manifestacija.
E sad, šta je to što je vama cilj ukoliko postanete? Zašto ste se prihvatili toga?
Ima nekoliko stvari koje su mi motiv. Prvo je da nastavim izvrsnu tradiciju odbrane esnafa, dostojanstva naših svih profesija, glumačkih, dramaturga, reditelja, ali i spicijenata, suflera i tog ne tako eksponiranog dela našeg članstva. A postoji još jedan motiv, a to je, ja zaista mislim da ta institucija koja je jako značajna i jedna od retkih u istoriji Srbalja, koja traje preko 100 godina, koja postoji, evo sad ćemo 102 godine postojanja udruženja dramskih umetnika, reformisati i prilagoditi veku i epohi u kojoj živimo. Približiti mladima koji, nažalost, sve manje znaju o tome šta je udruženje. Napraviti transformaciju u sistemu finansiranja, u sistemu edukacije našeg članstva da mogu da se nauče da pišu projekte za Evropske unije. Znači sve ono što je negde suštinsko preumljenje na zajedništvo unutar Evropske unije, čemu udruženje dramskih umetnika sa tradicijom od preko 100 godina može da bude ozbiljan pokretač i nosilac.
A šta je to što je udruženje čekalo pa da postane taj pokretač i nosilac?
Pa ja to ne bih mogao da kažem da imam neki konkretan odgovor, zaista. Ja mislim pre svega da je to pitanje...
Ajde da preformulišem. Koliko je udruženje danas u skladu sa vremenom? Šta je to kako mi funkcionišemo ovde, naša udruženja, a kako to ide u svetu i kako bi to trebalo?
Pa prvo, ja mislim da ono što je nužno i osnovno, da dignemo nivo brendiranja, to se danas tako kaže, brendiranje. Ja to volim da kažem prepoznatljivost. Jer ako postoji neko udruženje u ovoj zemlji, u bilo kojoj zemlji, koje može biti poznato i samim tim vidljivo, a samim tim i uticajno, to su dramski umetnici. Jedan od koraka u tome, ja bih to jako voleo da se desi ako postanem predsjednik u prvoj i drugoj godini mog mandata, da se sve nagrade koje dodeljuju udruženju, koje su najveće nagrade koje naš ESNAF ima, dodeljuju jednog dana na jednom mestu. Da se napravi jedan zabavni program od sat i 15-20 minuta koji bih ja voleo da prenosi RTS. Jedan onako a la Oscar u jednom manjem izdanju, da bude i zabavno i duhovito i da naše kolege koje Bogu hvala pevaju divno nešto i otpet, da to prosto bude jedan show program u kome ćemo se setiti i onih koji nažalost nisu više među nama i dodeliti stvarno najznačajnija priznanja poput Ljubinke Bobić, Miloša Žutića, Bojana Stupice za režiju i naravno Dobričinog prstena. To može da bude jedna divna prilika da se naš esnaf u jednom velikom broju okupi, proslavi svoje postojanje i da to postane tradicija. S druge strane, mislim da bi nam to donelo i jednu vrstu prepoznatljivosti i te takve, kako da kažem, meke moći. Znate, kad imate neko udruženje, onda verujem da nećemo više biti u poziciji da prosimo za prostor u kom radimo, da molimo za neke pomoći za pravljenje Dobričinog prstena, za izradu plakete, za novčani deo nagrade, što je sve danas za nove kompjutere, a ne stare 10 godina i tako dalje i tako dalje.
Što je sve zapravo sitan novac.
To je sve sitan novac, ali potpuno mi je jasno koliko je teško ići i prositi. Ja se divim i prethodnom, sadašnjem predsjedniku koji već 7 godina stvarno vrlo ozbiljno radi taj posao, Voji Brajoviću. Ja znam što je sve uradio, ja sam puno razgovarao s njim na tu temu i ja sam mu lično pre svega jako zahvalan za svo njegovo strpljenje i njegov ličan kredibilitet i uticaj koji je zalagao za dobrobit udruženja.
Pre godinu, dve, takođe ste konkurisali i sa jednom grupom za direktora svog Beogradskog dramskog pozorišta. Bili ste u krizi, bili ste svi uveliko nezadovoljni tadašnjim direktorom, tako da pretpostavljam da je to negde bio motiv, ali očigledno ste puni ideja, znači može da se, stvari mogu da se pokrenu, stvari mogu da se poboljšaju. Kako sad s jugom stojite?
Da. Pa prvo da kažem, nas je Bog pogledao, kako se kaže to među narodom, da nam dođe Jug Radivojević. Koliko smo imali nesreću da prethodni upravnik uradi sa Beogradskim dramskim za 4,5 godine, 5, koliko je bio na čelu toga, jednu ozbiljnu devastaciju tog pozorišta, pre svega u repertoarskom smislu, a to je u krajnjoj ishodnici ključ svake kuće. Mislim, džaba sve ako je repertoar besmislen. I to se naravno nije ticalo samo repertoara. I ansambl se okupio i 2 godine i preko 2,5 godine, 3 se bavio time, pokušavao da komunicira sa upravnikom, da ukaže na... Ja znam da će to možda zvučati kao neko samoupravljanje, ali nije. To je bila jedna iskonska potreba najvećeg dela ansambla da pokuša da promeni stvari. Kada smo shvatili da nije uspelo tim nekim putem, onda smo išli i zahtevom za smenu i najveći deo ansambla je imao predlog da ja budem upravnik. Ja sam taj predlog prihvatio i moram da kažem danas da sam presrećan što je došao gospodin Radivojević, koji je i moj drug i radili smo zajedno i njegovu diplomsku predstavu pred 20 i nešto godina, ali se od tad nismo susretali zajedno. Prvo mislim da je pored možda je najznačajnija ta količina mladih talentovanih ljudi koji su došli u pozorište, ali i ne mladih, i Mirjana Karanović koja je pre nekoliko dana potpisala stalni angažman, Branka Katić i tako dalje, i ti mladi ljudi koji stvarno nose osveženje, ali s druge strane, jer to ostaje trajno, to srce glumci koje primaš ostaju trajno. Ali još je značajnije repertoar koji pravi i autore koje dovodi. To je jako hrabar repertoar, ti autori su imena i prezimena ne samo regionalnog pozorišta, nego za neke od njih možemo kažemo i svetskog pozorišta. Te u tom smislu stvarno živim i srećan sam što radim u novom zlatnom dobu. Ajde, možda je to za nekog ko je član Beogradskog dramskog glupo da kaže, ali ja zaista se osjećam. Evo reći ću jedan primer. Pre mesec dana mi smo završili probu obnove Kišnih kapi za premijeru 20. februara i otišli smo u glumački salon. I tu su za jednim stolom stajali Lenka Udovički, Rade Šerbeđija, Ozren Grabarić i njeni glumci. Za drugim stolom Ivica Buljan, Vlada Tabašević, divni pisac, dobitnik Ninove nagrade od pre 2-3 godine, sa svojim glumcima, Diego de Brea, slovenačka zvezda režijska sa Milošem Bikovićem, koji igra u Bala, u predstavi Bala koju Diego režira, i Jug Đorđević mladi sa svojim, ja sam pomislio, pa ovo nije normalno, ovo je stvarno kao, ne znam, ali ja tako zamišljam da je izgledao JDP 80-ih.
Ili BDP 60-ih, na primjer. To sam trebala vas pitan, kako mi je sada, je li to velika razlika ulaziti u pozorište, odnosno tamo gde radiš, kad stvari ne idu, kad je loše, i ulaziti negde gde veruješ da će sve biti bolje i bolje?
Pa ne da je velika razlika, nego to je stvarno... To je nestvarno što je urađeno za dve godine. Od toga, od brzine, Jug ima jednu nenormalnu efikasnost, s druge strane ima i jednu konektovanost koja je na mestu menadžera nužna. I on ima kontakte koje ne znam ni jednog drugog pozorišnog upravnika koji ima takve kontakte i takve konekcije, i da je u stanju da privlači takve svote novca, da se investiraju u pozorište. On je za ovih dve godine, dve i po godine koliko je na čelu Beogradskog dramskog, uspeo i da skoro kompletno renovira Beogradsko dramsko, da napravi i letnju scenu koja će ostati trajno. Znači, to je vrlo važno da imamo i letnju scenu koja će raditi od maja do oktobra. S jedne strane, a s druge strane, i pored podmladka ansambla, da u doba pandemije mi budemo ono pozorište koje radi punom nogom, punim parom, jer ja znam mnoge kolege koje nisu kod mene u pozorištu, da ih ovih godinu dana pandemije, evo da, sad je godinu dana, koštalo jako puno. Jako puno. Mi smo u dobroj meri zavisni od svog posla, od scene.
Ajmo na još jednu malu pauzu pa nastavljamo. Klub 2, Pavle Pekić. Krenuli smo na samom početku emisije sa kraja, a ja bih sad nekako sa vaših početaka. Kako ste krenuli?
Pa ja sam zaljubljen u pozorište od kako znam za sebe. Vrlo brzo su moje porodice shvatili da ja volim da gledam i sadržaje koje nisu dečiji, pa su me vodili, ja to nikad neću zaboraviti, to je bio neki Nušić, to je bila Stupica, to su recimo neke kasne 70. Mogu da imam 8 godina maksimalno, verovatno imam 7. Sećam se tih tapeta u gledalištu, bili su neki tapeti, onako...
Dojmljivi,
da, toga se sećam. Sećam se Olgice Spiridonović koja je igrala i sećam se te magije tog, ne sećam se predstave, ne sećam se šta sam gledao, ali toga se sećam. Sećam se naravno pozorišta Boško Buhe, ali i one čuvene kugle u Radoviću koja se gasi. Znači, to su neki prvi. I to je onda bilo zakucana ta moja ljubav spram pozorišta. I ja sam onda i dobar deo osnovne škole, onih viših razreda i celu srednju školu išao svako večer u pozorište. Ali bukvalno svako. To neke predstave sam gledao i po 20 puta. I u srednjoj školi sam, mislim, to onda kada voliš to, onda si recitator, ideš na takmičenja, sve to nosi neku draž i tako. Pa je onda došao Dadov u gimnaziji, koji sam voleo, u kom sam uživao, i onda iz ne znam kog razloga ja nekoliko, 6 meseci pred prijemni, a sve vreme, znači ja sam sve, celo svoje detinjstvo i tu ranu mladost govorio da ću budem glumac, i pred prijemni 6 meseci ja kažem ne, neću da budem glumac, pa kao šta ćeš, pa kao ne znam, normalno je medicina, i tako sam upisao medicinu da bih tek posle 3 godine medicine konkurisao na glumu, bio primljen i tako me evo danas onome što zapravo najviše volim.
Je li ostalo nešto od tog medicinskog znanja?
Ostao je zapravo jedan način razmišljanja koji je užasno racionalan, koji je, meni je majka naučnik i otac doduše nije se bavio naukom ko majka, ali on je biolog, imam u familiji puno lekara, imam i ovih umetnika, ali manje.
Ajde, kažemo, stric vam je bio Borislav Pekić.
Jeste. Ali i on ima jedan racionalni pristup životu, mišljenju, kako ja kažem, nije on bio tako u nekom fumatu, u svom privatnom razmišljenju. Da ja danas kad čitam te neke njegove dnevničke zapise, pisma i tako dalje, pa ja sam potpuno, mislim, to su stvarno onako riznice. Ali medicina mi je dala da zapravo ja razmišljam logično i da kad ja sam tremaroš po prirodi i kad me uhvati velika trema, pomislim, pa šta ti je, čovječe, ničiji život ne zavisi od toga. Ako ne znaš, tek zaboraviš ovo ili nešto pokvariš kolegama, pa izvinućeš se pa ćeš nastaviti dalje, ali uzemljila me ta medicina.
Ali sad kad pomenuste tremu, nisam to nikad povezivala sa vama, je li to uvek isto, je li uvek imate ili kako se borite?
Uvek, to je strašno. Mislim, sad sam navikao na to, mislim, sad već znam, ja se preko 20 godina bavim ovim poslom i nekako znam, ranije je bilo kao ono, dođe premijera, ja bih pre da me udare kola nego da izađem na scenu. Pričao sam sa Mirom Stupicom jednom. Radili smo nešto zajedno u 5. Beogradskoj, Belef je bio, i ona me nešto pohvali. I pita me da li ja imam tremu. Ja kažem imam, a ona kaže koliko traje. A ja kažem, pa zavisi, ako igram glavnu ulogu ili veliku ulogu, tako velike, to, reko, onda mi traje, boga mi, pa, celu prvu, pola prve scene. Ako igram malu, onda mi prođe odmah kad izađem na scenu. I ona kaže, dobro je, odlično, što je tako, ne bi valjalo da je drugačije. Ja nisam od onih koji vole da provode pred početak predstave ili pred izlazak na scenu, mnogo na sceni. Ja više volim da sam u garderobi negde napolju, da meni to stvara anksioznost. Imam divnih kolega, jako darovitih i ozbiljnih, ostvarenih glumaca koji vole da su na sceni dugo pre, to im ubacuje ih u koncentraciju i to, meni to stvara anksioznost. Ja samo da uskočim u tu vodu koja se zove scena.
Bože, kako je to čudno, koliko mučenja i koliko uživanja. Razmišljate o tome šta vam je?
Da.
Mislim, niste jedini.
Znam, često razmišljam i sad kako sam ipak i stariji. I...
Je li to neko pobeđivanje sebe možda?
Jeste, mislim, može lako da prestane da bude. Može da postane rutina, znam i takve slučajeve. Znam to i kod sebe, kad su mi neke stvari postale rutina. Kako to onda tako prođe mimo tebe. Ali nikad to što prođe mimo nas ne donese rezultat. Tek onda kad te košta, kada daješ neki sadržaj. E sad, što sam stariji, znam da ne mora davanje sadržaja nužno da košta život. Ne mora, može da, mislim, znam da ću imati tremu, znam da ću biti uzbuđen, ali ne moram od toga da dramim, ne moram 3 dana prethodno u krevetu da ležim i da metanišem nad svojim strahom, nego mogu da normalno šetam kučića, obavim šta treba i da dođem da odigram premijeru ili predstavu ili šta god.
Došla su priznanja, došla je u pozorišnom svetu, se vrlo zna ko je Pavle Pekić odavno. Nemam utisak da ste jurili onu slavu medijsku, da vas je crveni tepih privlačio. Niste nešto pojurili da igrate u serijama?
Pa, nisu ni serije jurile mene, ako ćemo iskreno. Neke uloge u nekim serijama sam odbio. Neke opet druge nisam i to ne tako kvalitetne. To je pitanje neke egzistencije. Kad sam shvatio da ja u pozorištu generalno kod nas ne može da se živi od svoje plate, ne mogu ja koji živim sam u svom stanu sa 2 kućeta, znači gde su mi životni troškovi realno nepreterano veliki od pozorišne plate. To je sad već pitanje sistema u kome živimo. Znate, u Sloveniji kolege imaju i po 2.500 evra platu i onda se zna da kad imaš probe, da ne možeš da snimeš. Prosto, zna se šta ti je prioritet. Ja sam imao sreće, ja to tako gledam kao pod kategoriju sreće stavljam. Imao sam sreće da igram lepe uloge u pozorištu, da dobijem lepe značajne uloge u lepim značajnim predstavama. I onda ti se dovoljno nekoliko takvih uloga, 5, 6, 7, za ovih 20 godina, da imaš sreće opet da dobiješ i veliki broj nagrada. Što sam ja opet mogu reći imao sreće. Nisam imao sreće kad je u pitanju neki TV i film. Zaista nisam. Mislim, nije me u mladosti mi se dogodila ta popularnost. Sad vi kažete nisam je ganjao. Pa nisam je ni izbegavao.
Pa znam, ali ako ste odbijali kao što ste odbijali, to mislim da u tom svetu se to baš ne, na to ne gleda baš lepo.
Ne gleda se. Ispao sam neki čovek dignutog nosa, tako. A nisam to uradio zbog toga što ja mislim da je nešto. Nego sam mislio da je za mene pogrešno da to radim. Za mene nije dobro da u tom trenutku igram tu to što mi je bilo ponuđeno, a što sam odbio. A sada nekako, sad nešto... Igrao sam, snimao sam 3 dana letos ovu seriju koja ima nenormalno velik uspeh, Tajnu vinove loze. To su 3 snimajuća dana moja, to je ne znam koliko epizoda u kojima se pojavljam u po jednoj ili 2 scene. Odjedanput od kasirke u prodavnici do, ne znam, apotekarke, jao komšija, evo vas. Jao, što lepo, jao što ste fin čovek. I to je važno da ne igraš negativca. To sam shvatio, koliko je u pozorištu divno da igraš zlikovca, toliko je važno da na televiziji nisi zlikovac, nego tako, neki čestiti, fini, normalan čovjek.
Nećete, znači, biti zlikovac na televiziju?
Neću ga ni odbiti.
Pavle, ja imam ovde spisak nekih 37 vaših uloga od samih početaka, da ih ne nabrajamo sada. Je li to dovoljno za glumca, vaše kapaciteta? Da li ste imali tu nekih drugih oblasti gde biste se okušali, gde biste voleli da uđete?
Pa evo, pričali smo već o moje kandidaturi za upravnika, a i kandidaturi za predsjednika udruženja. Imam prijatelje iz mog sveta koji se zezaju na moj račun ako on to priče, hoćeš da budeš vlast. Moguće da duboko podsvesno postoji element želje da budeš vlast, ali prevashodno ono što je osvešćeno kod mene jeste kapacitet za promene. Mogućnost da se nešto promeni, da se nešto uradi kvalitetno, dobro, čestito, da se neki temelji poruše i postave novi zdravi. Pa da onda neke drugi ljudi posle to grade i tako dalje. To je jedan domen. Drugi domen je... Ja imam niz nekih ljubavi koje je privatnih, mogli bi reći ljudi hobija, koje me takođe u zemlju, kao što sam pričao o medicini poslednjih 15 godina, ja volim kvantnu fiziku i volim da gledam šta se, koja su nova naučna otkrića. Ima nekoliko sajtova, i Yale i Harvard univerzitet američki imaju besplatne kurseve online. Obično to nisu mnogo traženi kursevi, ali među njima se nalaze i kursevi kvantne fizike. Ja podbacujem sve tamo gde je matematika, gde dođemo do tih visoke matematike koju ja nikad nisam učio. Gimnazijalska matematika to nije, ne obezbeđuje, ali sve što je teorija mi je, ne mogu da kažem jasno, jer to nije jasno ni onima koji je, ali mogu da razumem. I to me na izvestan način sedira.
Divno zvuči, ali ja sam mislila i na uloge, na vrstu glume, na vrstu pozorišta.
Pa, ja sam imao sreću da radim i sa Gordanom Lebović, koja je po meni najnepriznatiji srpski reditelj. Ona je, čini se, čak generacija Jagoša Markovića i bavi se nečim što se pregrubo zove alternativno pozorište, šta god to značilo, nisam ni sam siguran. To je jedno savremeno pozorište, možda je bolje naziv i primenjeno, koje tako deluje direktno, koje je u direktnoj komunikaciji sa... I ja kad sam u to prvi put ušao, sam bio dosta uplašen od toga, jer ja sam ipak kao to tradicionalni glumac. I shvatio sam da zapravo domen glume i uopšte ta cela istorija razvoja glumca od antičke drame preko tih mirakola srednjovekovnih koji podržavaju Hristov život i to u službi su crkve, do današnjeg dekonstruisanog pozorišta, zapravo ne samo da definišu vreme u kom živimo, nego ga i predviđaju. Dobro pozorište ume da predvidi život, da ga nagovesti, da ukaže u kom smeru. Da li to suštinski menja, da li menja ljude, da li ima kapacitet da promeni stanje stvari, nisam siguran. Veći, značajniji od mene, iskusniji, tvrde da nema. Ali u svojoj konačnici, od toga da budeš najpopularniji na svetu i zahvaljuješ se mami i tati kad primiš Oscara, što smo svi probali nekad, mislim da nema ničeg značajnije do jedne osobe kojoj otvoriš neki kanal sa sobom i dovedeš do neke značajne promene.
Ovo toliko lepo zvuči, Pavle, ne znam kako sad prosto da kažem, jedno najobičnije. Hvala na ovom razgovoru. Bio ovo Pavle Pekić sa nama u Klubu 2. A ovu emisiju su realizovali Tatjana Kosanović, Vesna Tošović, Zoran Tasić i Aleksandra Glovacka. Želim vam prijatan dan. Ostanite uz Radio Beograd 2. Sledi kroz 15 minuta emisija Pozitivna trema. Ana Ćirić razgovara sa crnogorskim umetnikom na klasičnoj gitari svetske reputacije Milošem Karadaglićem.